Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Jedno drvo bilo je svedok priče koja sledi. To se drvo još nedavno uzdizalo u priprostom kraju Shenyanga u provinciji Liaoning na severoistoku Kine. Sa ulice se primećivao njegov vršak, bolje rečeno vrhunac njegovog razvoja, nekoliko smetenih grana požutelih na krajevima poput prstiju pušača. Trebalo je popeti se na zid kako bi se drvo sagledalo u celosti. Najjadnije biće u biljnom carstvu, sivo i bezoblično, nalik na žbunje što gamiže duž autoputeva. Visoke grane izgubile su lišće, te podsjećaju na zglavke nekog kostura. Niske grane izbijaju iz stabla kao što izbija sok iz nagnjilog voća usred mahovine i crnog drveta. Usamljeni još stoje tu i tamo kartonski lampion kao ostatak neke daleke nove godine i stari kompakt disk obešen u krošnju kao strašilo za ptice, uduvavajući nešto duše ovoj mrtvoj prirodi. Drvo je nosilo učeno ime Rus verniciflua i druga običnija imena drvo laka, ruis lakom, ruisa dalekog istoka. Ali su ga ljudi iz kraja obično nazivali drvo koje plače, stoga što se već hiljadama godina uobičajilo da se njegovo stablo zareže kako bi izlivalo biljni sok. Sok koji se, zahvaljujući mešavinama i strpljivom kuvanju, mogao razmazati po nameštaju da bi se na njegovoj površini hvatao zaobljeni odraz meseca. Ruj je bio star. Kojih je godina mogao biti, nije se znalo, ali ni računaljka sa 7 šipki ne bi imala dovoljno zrna da mu izbroji godine. Gospođa Ki, najstarija u porodici Zang, govorila je o drvetu kao o poštovanja dostojnoj starini. Tvrdila je da je neki predak iz njega izvukao dobar lak i njime presvukao štapiće jednom moćnom mandarinu. Ovo je drvo bez sumnje uplelo svoje grane u sve drame proteklog veka, a svoje korenje u ostatke mnogih seljana sahranjenih u okolini. Kora je nosila ožiljke od bajoneta koje je 100 godina ranije na njoj oštrila kineska pešadija, ali i njeni japanski neprijatelji. Čitali su se na njoj tragovi nekadašnjih požara i poplava, sećanja na proslave i na smrtne kazne, a tu i tamo na površinu su izbijala nožem urezana jedva čitljiva slova, možda imena iščezlih ljubavnika. Za to drvo vezivalo se uspomena koliko i lišća, i kao što su se listovi sušili i otpadali, tako se i sećanje rasipalo pod udarima vetra. U međuvremenu je drvo prestalo da bude ljudima od koristi. Stablo godinama nije obrezivano da se pokupi biljni sok, prljav izgusnut kao iskorišćeno motorno ulje. Već dugo niko nije ubirao pupoljke znojne od otrova koji deluje protiv crva, niti je palio vatru drvetom natopljenim vodom. Da li je to još uvek bilo stablo? Na šljunkovitom pragu kuće Zangovih senka mu je više podsjećala na đeram koji je prestao da služi, pa ga puštaju da rđa u dvorištu imanja zato što su lenji da ga rasture. Treba ga poseći, objavljivao je Vezang ivicom jednog dlana udarajući o drugi. Glava porodice je govorila da je Rui oboleo i da neće potrajati. Ako vetar dune pravo u njega, drvo zastenje kao bolnički krevet. Ako ga pak muči hladnoća, nekakva tekućina navire iz njegovih svake zime sve brojnijih rana. Sigurno će jednoga dana oluja pokositi ovaj stari ukras kućnog dvorišta. Šta će se dogoditi ako drvo padne na kuću ili još gore, ako padne nekom prolazniku na glavu? Opasno je, treba ga poseći, ponavljao je vek kako bi sebe očeličio, a lice bi mu se izukrštalo svojeglavim mišićima. Posecanjem drveta načinilo bi se mesto garaži za bicikle ili ostavi za ugalj. Gorivo za peć nije imalo gde da se smesti. Ve je vadio sekiru i oštrio je o kamen, kao što se osuđeniku oslobađa vrat i secanjem kragne na košulji, tako bi i on čupao šikaru u podnožju ruja da bi otkrio mesto na koje će udariti. Međutim, u trenutku kada je trebalo udariti u drvo, gospodin Zhang bi osetio kako mu ruka slabi, a odluka sahne. Mislio je na suprugu Jun koju je grlio pod ovim granama. Sećao se kćeri Mei Feng koja je dojena na klupi oslonjenoj na stablo. A zar nije njegova tašta stara Ki punila brojne postelje opalim lišćem? Što se tasta tiče, Hu Shia, zvali su ga Čika Hu Shi ili deda Čika Hu Shi, iako nikome nije bio stric, njemu je bilo nevažno da li će drvo stajati ili ležati. Prema ruju nije imao više obzira nego prema pritki iz ograde, ali se zato nije ništa manje protivio planu da se drvo poseče. Opazivši jednom gospodina Zhanga na delu, sekire spremne da udari, grubo je zeta ošinuo štapom po zglobovima. Slušaj me, Ve, imam nešto da ti kažem. Ve je sekiru, ne ostavljajući je, pritisnuo uz butinu, a sam se leđima naslonio na škripavo stablo ruja. Ako se radi o anteni, odgovor je ne. I ovako dovoljno gledaš televiziju. Huši prevuče jezikom preko zuba i oseti zrno pirinča koje mu je zasmetalo. Iščačkao ga je noktom na malom prstu koji je puštao da bude dug i zašiljen, zato da bi mogao da svira na lauti, tvrdio je on. Zato da bi njime čistio uši i obavljao druge odvratne potrebe, verovali su drugi. A ti sebi si kupio retrovizor sa sjajnim diodama, grohotom se nasmeja Hu Shi, čemu kad uopšte nemaš auto? Pružila mi se prilika, gvožđar mi je prodao u pola cene. Retrovizor? Namestiću ga na auto kada ga budem imao, uostalom ja se već njime služim, koristim ga za brijanje. Računaš da nabaviš auto tako deo po deo, počev od retrovizora? Protivljenje je kod gospodina Zhanga izazivalo svrab. Čas u brazdi na leđima, čas u preponi, a sada na posivelom obrazu koji je počešao rapavim ramenom jakne. Briši, Huši, televizor je upaljen. Sigurno na prvom ili drugom programu ima nešto po tvom ukusu. Ali Huši okrznu svojim slabunjavim prstima klupu ispod ruje i sede na mesto na kome je zadnjica s mesta osjetila udubljenje od upotrebe, slično udubljenju u jastučetu ispred televizora. Zetovljeva pluća isprazniše se kroz belo izdisanje. Dobro, hoćeš nešto da mi kažeš? Požuri. Treba će mi ceo dan da istružem panjeve. Suviše si mlad, pa nisi naučio kineski kao što sam ga ja naučio, mudro izreče Hu Shi. Kako ti pišeš naš jezik? Šta to govoriš? Pišeš na papiru. Prenemagao se Čika uvrćući šakom kao da oslobađa prste zapletene u paučinu. Ili na računaru, sa pojednostavljenim slovima koje si učio u školi, a koja su u odnosu na tradicionalno pismo, ako hoćeš da čuješ šta mislim, kao snošaj s prostitutkom u odnosu na zagrljaj s poštenom ženom. Pa onda? Deda Čika potapša ljusku svog ušnog pojačala. Skromna penzija nije dopuštala penzioneru da se opremi audiofonom najnovije generacije. Morao je da se zadovolji prostom napravom privezanom za usnu školjku pomoću lastiša za čarape, a ličila je na onu morsku školjku zvanu kapica uz stenu priljubljenu poput vantuze. Među drugim nezgodama naprava je težinom opterećivala uvo, smešno ga je uvrtala ka unutra. Pa onda je naš jezik mnogo propatio usled lenjosti kaligrafa. U mojoj mladosti slovo koje je označavalo ljubav u sredini je nosilo srce koje kuca. Avaj taj sinogram je pojednostavljen i izgubio je srce. Zar to nije nesreća? A drvo, znaš li kako se drvo pisalo u staro vreme? Briga me. Glupane, ne propuštaj priliku da nešto naučiš. Huši je upotrebio istrošeni vrh štapa da ocrta oblik na zemlji na tankom sloju nanosa kojim je jesen biberila izvesne delove bašte. Ja nisam pismen. Moj deda Li Ying pokazao mi je ovo slovo koje većina ljudi zaboravila. Evo kako se sastavlja. Tri crte se zabile u zemlju, tri crte se vinule u nebo. I na što odmah pomislimo? Huši, dosta je zagonetki. Naravno, na grane i korenje, na drvo koje se podjednako širi iznad i ispod zemlje, razumeš li? Hoćeš da posečeš ruj? Misliš da ćemo se tako tarasiti trulog i crvotočnog drveta? U samoj stvari ćeš osakatiti biljku čija polovina će opstati u dubini zemlje. Jesi li ti od onih što pripisuju dušu nemim stvorenjima? Nisam. Ja jesam. Pa kakve misli ta bića mogu gajiti? Kakve namere prema svirepom čoveku koji ih tako obogaljuje? Ve je šmrknuo, nabrao nos i obrve. Cijelo njegovo lice skupilo se u malenu, crvenu, izgrčenu površinu, kao da mu je neko usred čela povukao kanapče koje povezuje potkožne mišiće. A onda ve to drvo, ti znaš šta je ispod njega? Drvo se čak kiselo upita uz očajničku mimiku, je li to sve? To je sve, reče Čika, pružajući ruku. Ve je ščepao pruženu ruku i okrećući samo svoju zglobu laktu, uspravio je Hušija na noge. Klupa nije škripala. Bilo je to kao da je leptir uzleteo. Mi smo ve ljudi prosti. Svet se pravi bez nas, a ni zemlja nema potrebe da je naše noge okreću. Vidiš li one cvetiće s naivnom šarom na plastičnim posudama kojima se služimo? Ne. Baš tako? Niko ih ne gleda. Na lavoru iz kojeg se umivaš, nepoznati umetnik je naslikao božure i anemone. Ti cvetovi su, kao mi, služe za ukras, a oni su još lepih boja, prijatnih oblika, što nama nedostaje. Zangovi nisu preterano lukavi, ali u njihovoj bašti raste drvo. Ono samo je sasvim obično. A ti bi da ga posečeš. Sram te bilo, mladiću. Pa onda okrećući se pomoću štapa, načinjenog od tri bambusa spojena lepljivom trakom, Čika izmače kroz baštu, prvo prema kapi da iz navike odsluša zebin cvrkut u susednom žbunju, pa zatim prema kući. Ali pošto je prolazio ispod prozora, odstupio je od te prvobitne namere radi zaluđujućeg mlaćenja prazne slame iz televizora. Na pragu se okrenuo posljednji put. Ti bi da posečeš drvo koje plače. Pazi da i tebi jednog dana ne odseku glavu. Kvik, mnogi inače misle da nas ima odviše na planeti i da bi trebalo i nas isitniti u drvo za potpalu. Na mestu ove kuće i njenih stanovnika mogli bi da podignu zgradu koja donosi prihod, da izliju katran za parking ili za avionsku pistu. Zapamti ve, da sirotinja ničemu ne služi. U najboljem slučaju nula, u najgorem kusuru, u velikom sabiranju čovečanstva. A ja, baš me briga. Star sam. Uskoro ću se svega otarasiti. Huši je zamahnuo štapom u vazduhu kao da mlati nevidljivo voće iznad glave, a potom je ušao u kuću. O kamenotina, opljunu drvoseča. Ve je iznutra usisavao sebi obraze. Šta ima da se raznežuje? Higijena, najprostija higijena iziskuje da posečeš ruj pre nego što se druge biljke ne zaraze njegovim boleštinama. U to je bio uveren, a u ostalom takve su bile i precizne instrukcije gradske službe za zelene površine u Shenyangu, čiji inspektor ih je već dva puta provjeravao. Ako veje lično ne obavi seču, opštinski službenici će jednoga dana doći da poseku drvo na račun porodice. Gospodin Zhang je poduže prevrtao svoje misli onako kako reka neumorno meša kamenčiće na dnu vira. Čas bi se utvrdio u prvoj pomisli, pa bi mu mišići na rukama otvrdnuli, spremni da prorade. Čas bi se osjećao sa ostarelim rujem koji je svojim godinama i stanjem postao dirljiva slika Zhangovih. Do te mere verovali su da je raspored grana predstavljao porodični rodoslov. Lako se moglo primetiti kako novi izdanak izbija iz stabla svaki put kada proslavljaju rođenje, a jedna grana se suši i otpada ako umire neko od njih. Ovo ih je naročito navodilo da spasu drvo. Pošto je prošao kroz sva raspoloženja i sva gledišta, preispitao, Ve je najzad priznao da ne, neće imati snage da žrtvuje ruj. Tešku sekiru kojom je dugo vitlao sve dok je imao snage, sada je pustio da se nagne, pa je ponovo uspravio i skoro ispustio i sekira je doista pala. Zbunjen gospodin Zhang je potom sekiru okačio iza vrata, među starudio od alatki, pa je izvadio paklicu cigareta iz fioke. Seo je ispod ruja i mirno pušio. U dobar čas, prokomentarisao je Huši sedeći ispred televizora. Huši, tvorac revolucije. Deda čika Huši i drveće, to je stara priča. Među svim pričama koje su se o starcu pričale, od kojih je polovina bila bajka, a ostale preterivanje, ovoj priči je bilo najteže poverovati. Ipak, samo je ona bila istinita. Istina je da je Huši jednom podneo svojeručno napisanu knjigu Centralnom komitetu Komunističke partije, knjigu koja je imala naslov u vezi s drvećem, a bila je napisana na preporuku nekog lokalnog kadrovika, njegovog dalekog rođaka. Marka zalepljena u uglu knjige nosila je datum 1966. Te godine je Mao Tse-tung započeo kulturnu revoluciju, Kina je nastavljala probe s atomskom bombom, a počela je i izgradnja metroa u Pekingu. Ali za porodicu Zhang, koja je izdvojena iz Shenyanga, vodila svoj nenametljiv uhodani život, godina 1966. nosila je drugačije uspomene. Te godine je Fan Zhang donela na svet malog Ve, novorođenče pljosnate glave i napućenih ustiju, što mu je privremeno donelo nadimak kornjača Pandorina kutija. Iste godine voz natovaren aluminijumom izleteo je iz šina blizu kuće, pa se ribnjak Zier, zagađen nepoznatim otrovom, prekrio stotinama riba. Nije izgledalo kao da su ih lukavi ribolovci izlačili jednu po jednu, nego kao da su se ribe na jednom podigle na površinu, nalik na krupne raviole na kraju kuvanja. I najzad bila je to godina kada se deda čika Huši, na opšte iznenađenje, zagrejao za drveće kojemu nikada ranije nije bilo priraslo za srce, a istovremeno i za politiku koju je do tada držao za prljav posao. Šta te je uhvatilo, uzvratila mu je mlada verenica, gospođica Ki. Huši je objasnio kako mu je namera da napiše jednu knjigu i tako privuče naklonost komunista. Prosuđivao je da situacija zahteva taj mali napor uklapanja i da opravdava skromno odstupanje od njegovih svagdašnjih načela. Komunista si ili nisi, prijatelj ili neprijatelj, neutralnost nije bila dopuštena. To je za naše dobro, razumeš, zauzimao se spisateljski šegrt. Ali knjiga? Zašto knjiga? Da dokažem kako pristajemo uz nove ideje, kako nismo politički zaostali. Pogledaj svog rođaka Jiana. Učinio je uslugu Crvenoj gardi pozajmivši im moped. Od tada raspolaže novom firmom električnom, jedinom u ovom delu grada. Čak su mu naveli ime u Narodnom dnevniku, primjer koji treba slediti. Želiš da sarađuješ s tim ljudima? Kolač je poslužen, uzmimo svoj deo. Ili bi radije da gledaš kako se drugi prežderavaju dok mi kljucamo mrvice popadale pred njihove čizme. Više volim mrvice, suviše krema u kolačima izaziva loše varenje. Tim gore po tebe. S vremena na vreme treba se rešiti na pomaganje ljudima i kad ne žele. Knjiga u vezi s drvećem nosila je posvetu Mao Tse-tungu, istaknutom vođi, velikom rukovodiocu, vrhovnom starešini, što se čitalo na prvoj strani unutrašnjih svežnjeva i na kutiji zlatnim slovima na indigoplavom platnu, prigodno poštovanje kojim je bez sumnje trebalo da knjižica izbegne strogu cenzuru, a pisac uobičajenu gnjavažu. Nije se radilo o nekom ogledu iz hortikulture kao što bi se po naslovu pomišljalo, niti o zbirci pesama vegetativne inspiracije. Knjiga je preličila na ogled iz filozofije, ukoliko takvo ime zaslužuje kompilacija misli, maksima, raštrkanih beleški na čemu se delo zasnivalo. Deda Čika je izlagao sasvim lične teorije o prirodi drveća s kojim se izjavio je dugo družio i zrelo ga proučavao u svojoj okolini. U tim prohujalim vremenima kvart Ksisanđijazi, jedan od najudaljenijih od centra Šenjanga, još je obuhvatao susedna sela. Videla su se seoska imanja i obrađena polja, stoka koja slobodno pase između kuća. A na svakom uglu ulice bujalo je najzdravije rastinje, preživelo iz neke šume koja se svakako povlačila, ali je zadržavala lepe ostatke i još uvijek maslinastom bojom podvlačila vidokrug. Zaparloženi prostori na kojima rastu javori i dudovi stajali su u paru s naseljima. Od tog rajskog vrta, 30 godina kasnije, preostali su okrajci bašta, okresivani da naprave mesto vozilima, a potom, pošto su asfaltirali zemljište kilometrima unaokolo, preostalo je samo jedno živo stablo. Stari ruj u dvorištu Zangovih. Šta je zapravo sadržala knjiga u vezi s drvećem? I sam pisac bi se pomučio da napravi sažetak. Tu i tamo probijale su se ideje. Drveće drži svet u pravom smislu reči, pomoću korenja koje se širi pod zemljom, daleko i u svim pravcima, zemlja se vezuje za podzemnu stenu umjesto da se izmrvi u prostoru. Kad god je jedno drvo iščupano, iskidana je jedna petlja u mreži koja obuhvata svet, i tako dalje. Pravo govoreći, niko to nije mnogo razumeo, što nije smetalo Hušiju da razglasi kako je stvorio remek delo za čitaoce svih generacija. Branio se da nije pisao književnost za isprazno zanimanje omekšalih duhova. Njegov rad je pripadao praktičnijem redu. Knjiga puna razmatranja korisnih za revoluciju davala je nadu da će stabla, ti pomoćnici bogati biljnim sokom i drvetom, biti regrutovana u zajedničkoj borbi za izgradnju socijalizma i ostvarenje novog sveta. Centralni komitet komunističke partije bar je pokazao radoznalost za ovaj neobičan plan. Postavili su mladog regruta iz Crvene garde, 17-godišnjaka po imenu Tao, da iščita ponuđeni spis. Ovaj je prionuo na čitanje od rane zore u dvorištu svog porodičnog gazdinstva među kokama i ćuranima koje su mu kljucali pšenicu između nožnih prstiju. Sin neobrazovanog govedara Tao jedva da je znao slova, već je bila muka da razazna naslov. Prvi stupci izazvali su mu bolove iza čela. Razdraženi Tao ubrzo je zalupio fasciklu i strogo presudio da u njoj nema ničega što doprinosi uzletu socijalizma. Centralni komitet je primio izveštaj, prikaz od nekoliko redova u kojima se knjižica nazivala krpom da se obriše anus, a njen autor jeftinim bajkopiscem sluzavog stila, čije ideje bude nagon za povraćanjem. Lokalni ogranak partije pozvao je Hušija. Zamerili su mu što voli drveće, te nezanimljive kreature, dobre samo da se zagreje kuća. On se žestoko branio. Drveće jeste ružno, zastarelo i rđavo, ošinuo je. Ono zaslužuje da se dopiše uz četiri otrcane stvari protiv kojih se revolucija bori. Stare ideje, stara kultura, stari običaji, stare navike. Dakle, i staro drveće. Neka se počupaju, odmah po seku, planuje Čika, pa je čak u publici izazvao poneki pljesak. Ne voliš dakle drveće? Mrzim ga. Hoćeš da ga uništiš? Redom, nijedno neću ostaviti uspravno. Pred partijskim kadrovicima Huši je obećao da će izgaziti sve što izraste na ulicama Shenyanga. Ništa ne predstavlja veću smetnju pogledu revolucionara nego te kržljave stabljike koje kvare lepo poravnjano kamenje na ulici. Ništa mu toliko ne kvari raspoloženje kao najezda korova, plodnog i otrovnog poput rđavih ljudi. A drvo u tvom dvorištu, hoćeš li i njega da posečeš? Proveravao je jedan od ispitivača, njuške razvučene kao u kečige. Još danas? Pa šta čekaš? Trčim. Uradio nije ništa. Huši je odlomio dve, tri grane koje bi inače u jesen skinuo testerom, a za ostalo je pustio da ga vreme razreši obećanja. Partijski komitet je raspušten, ponovo organizovan, opet raspušten, pa je istraga potrajala. U godini posle njegovog ispitivanja devetorica koja su primila njegovu izjavu pala su jedan za drugim kao žrtve raspaljenih čistki. U tim nemirnim vremenima bilo je važnijeg posla od seče drveća. Tada su ljudske glave osuđivane zato što štrče. Žrtvovanje starog ruja nije više bilo od prvenstvene važnosti za revoluciju. Hušijeva supruga i kći slušale su ovu priču 1000 puta, a Čika bi je redovno završio na isti način. Kada sam bio mlad, skidali su cigle s velikog zida da zidaju svinjce, ali je naše stablo doživelo spas. Srećom, njegovo drvo nije poslužilo za poljske klozete predsjednika Mao.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blis. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.